eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dauzula, egunon entzule. San Frantzes Xabierrekin izan gira espaldian, eta azkenian utzi dugu Zantxoaneko ugartean hilbaitzen. Eta nahi nuke guai aipatu Loiolako San Inazio edo Inigo de Loiola. San Frantzes Xabier 16. Mende astean sortua zen. Eta 1542 hila. Frantses baino 15 urte lehenago sortua da Loiolako Inigo. Gero bere izena aldatu bataioan, Inigo eman zioten izena. Gero berak aldatuko du, San Inazio, bigarren mendeko, asteko eta apezpiko martir bat zuen devozionearen erakusteko. Eta 1546 hila, Frantses Nafartarra zen, Inigo Gipuzkoarra. Eta Xabierren bizitzea kondatzean, ikusi dugu Inigok izan zuen eragina Parisen istudioetan zirelarik. Biak noble edo aitoren seme, jaiten den bezala. Frantses Nafarroako erregearen ministro baten seme, bestea Gipuzkoako familia handietarik. Gaztelako erregearen zerbitzuan ibiliko da. Loiola tarrek, Urolako bailaran, Azpeitia eta Azkoitia artean zuten beren gaztelua. Eta beren ontasunak gazteluaren inguruan. Baserri, lur, oian, eta ere burdin olak, edo burdin degiak. Beren esku zuten ere, Azpeitiako erretoraren izendatzea, nahi zuten apesa ezarriz leku hortan. 13. mende horietan Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban nausi ziren bi familia. Gamboa eta Oñaztarrak. Eta familia horien alderdia hartzen zuten beste familiek, parientes maiores deitzen zituztenek. Lapurdi eta Baxenabarreko jaunek ere parte bazuten eien historioetan. Senpere eta Urruñako Urtubiako jaunak Oñaztarren alde edo menpeko ziren. Espeleta eta Garrokoak aldiz Gamboatarrekin. Alderdi horiek elkarri gerla egiten zuten ardura. Gauza horrek gero ere iraunen du. Etxemplu bat meiteko, oraino, 17. mendean, Senpereko Kopen tarrak eta Urruñako Urtubiako jaunek berdin gerla egiten zuten elgarri. Sabel txuri eta sabel gorri deitzen zituzten, kolorezko zintak soinean elkar hiltzen zutela eien soldaduek. Eta desmasia frangore egiten, baserriak errez eta jolako historioak bapertzen ontasunetan. Gipuzkoako jauntxoriek ere ez zuten bakarrik elkarri gerla egiten, baina ere Gipuzkoako herrieri, hirieri, hiri horietako jendeari, haueri erregeek emanak baitziozkaten dretxo batzu, hori esker ez baitziren jauntxo horien meneko. Antxuxen, 1547, Inigoren aitatxi, Juan Pérez de Loyola, Gaztelako erregeak gaztigatu zuen, Andaluziako mugara desterratu. Han gerla egin zezan, bere soldado eta zaldunekin, musulmanuen kontra. Ta gehiago dena, Loyolako gaztelua desegin zuen erregeak. Ei, hiru urten buruan, ukan zuen erregearen barkamena eta ere gazteluaren berritzera ikitzeko baimena. Baina ez taiak, adriluz edo brikaz, nahi eta ez, harria baino ahulago den baita adrilua, orai ere ikus daiteke nola den, behera bakarrik harriz, handira ere familia horren eskutua edo armariak. Pertsa bat laratzetik dilindan, eta haren bi aldeetan bi otxo. Juan Perez horren semea, 1467, irogoita zazpian, ezkondu zen Maria de Licona Andrearekin. Eta 8 seme eta 5 alaba ukan zituzten. Azkena gure Inigo, 1481 sortua. Izen hori eman zioten bataioan. Ama, arras ahuldua eta eri izanez, amainotan ezarri zuten, eta beren burdinola bateko langile baten emazteak hasiko du bere aurrekin batean. Aitaren etxean, arras giristinoki hasia izan zen, naiz aurra zelarik oraino ikusi zituzten bere familiako batzuen molde txarrak iduri luke, aitaren nahia zela hartaz apez baten egitea. Eta bide hortan lehen urratsa egin zukela, tonsura edo koroa errezebituz. Hori horrela hasten zuten, hori hartzen zutenek, eliz gizon bilakatzen ziren, eta beste tituluak ukaiten altzituzten. Beren mozkinekin biztanda, apestu gabe ere. Etxemplu bat, herri baten erretorgoa eman hartzezaken. Lehen ikasketak egin zituen etxean berean herriko apez batek idaturik. Egia erran Inigok ez zuen apez izaiteko ametsik, baina bere anaia zaharrakokoek bezala bizi, zaldun noble bezala. Horietarik piga italian ziren erregeren armadan, beste bat Ameriketara joana, urteetan aurkitua baitzuen Kristof Kolon famatuak harako bidea. Beste bat Toledo aldean zen, armadan, kapitain, Granadako moruen edo musulmanuen kontrako gerlan. Beste bat, Loiolako gazteluko jaun izan zen, izanen zena, aldiz, frantsesen kontra ari zen guduan. Aita, 1506 ilentzaio Inigori. Ordukot, 1504 Igoria zuten erregearen gorteko jaun handi baten etxera, Don Juan Velázquez. Zuen izena jaun horrek, eta Inigoren askazian zen nonbait. Horren semeekin batean ikasi behar zituen erregearen gorteko zaldunen manerak. Frantsesez horiek deitzen dira le page. Horiekin batean ibilizen, iriziri, erregea ez baitzen beti egoitza berean egoiten. Erregearen zerbitzua. Mainean bereziki egin behar zuen. Frantsesez, donk errandut, mutiko gazte horiek de page deitzen zituztela. Izian ere parte hartzen zuten, zaldi zibiltzen, gero zaldun komplitu izaiteko. Eta baita ere, gero administrazioneko enplegatu nolazpeit erregeren zerbitzuan. Untan geldituko naiz, asteon guziedi.
Eskuariko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, Kalondiari.